halkani waa washington laantaaf soomaaliga idaacadda v o a oo aad si toosa uga dhagaysanaysaan mowjadaha gaagaaban 19-21 mitrband efemyada magaalooyinka qaarkood iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee v o a somaly com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba, waa aroor axada 17-ka bisha noofembar sannadka 2019. saacadda afrikada bari waa 6:00 iyo barkii subaxnimo. idaacaddeenna saaka waxaa idinla socodsiin doona sahra cabdi axmed iyo sidoo kale cabdixaafid cawil ismaaciil.
qodobada aanu dhegaystayaal barnaamijka idinku haynana waxaa ka mid a magaalada Hargeysa oo markii ugu horreysay lagu soo bandhigay carwo caafimaad.
Marka walaalo wuxuu ka caawinayaa dhammaan bahda caafimaadka, wuxuu ka caawinayaa horumarka. Oo tusaale ahaan, beyshankii ama bukaankii yimiday cisbitaalka wuxuu haynayaa record systemkiisii sannad ka hor, wixii laga daweeyey, dawadii la siiyey, meel laga tixraaca ayuu noqonayaa, farmasiigii buu maamulayaa.
sidoo kale waxaan idiin haynaa guud ahaanba isu socodka waqooyi bari dalka Kenya oo hakad uu ku yimid.
waxaa kale oo aad maqli doontaan Jabuuti oo laga hadlayo xoojinta sharciyada la xidhiira khayraadka biyaha iyo badda.
qodobadaasi iyo waraysi kale ku saabsan wiil dhallinyaro oo Soomaaliyeed oo dalka Pakistan macalin ka noqday jaamacad, iyo qodobo kaleba oo ku saabsan Soomaalida iyo gobolkaba waad ku maqli doontaan idaacaddeenna subaxnimo, balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida.
Mareykanka iyo dalalkii la dagaalamayay kooxda Daacish ayaa ku guuleysan waayey inay mowqif ay ku bidaysan yihiin ka qaataan sida laga yeelayo maxaabiistii kooxdaasi laga qabtay. qodobkan iyo dhowr mowduuc ayaa laga cabsi qabaa inay beddesho guulihii ururkaasi laga soo hooyay dagaaladii lagu qaaday ee Ciraaq iyo Suuriya. kulan ay Washington ku yeesheen 30 dal oo ka mid ah 28 waddan ee ahaa xulifada la dagaalantay kooxda Daacish ayaanay wax natiijo ahi oo la taaban karaa ka soo bixin. marka laga reebo Mareykanka oo wacad ku maray inaanu hagran doonin hoggaanka dagaalka lagula jiro ururkaasi. isuduwaha la dagaalanka argagixisada ee wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka danjira Nathan Sales ayaa warbaahinta u sheegay kadib kulan heer wasiiro arrimo dibadeed ah oo ay yeesheen in laysku waafaqay in arrinka maxaabiistani yahay mid caalami ah, laakiin lagu kala aragti duwan yahay qaabka loo wajahayo. dalal badan oo reer Yurub ayaa diideen maxaabiistaasi lagu celiyo dalalkooda iyagoo ku andacoonaya in nidaamka xeer ilaalinta waddamadoodu aanu lahayn qaab ku habboon oo lagu maxkabadayo dad lagu eedeynayo inay ka dagaalameen Ciraaq iyo Suuriya. Mareykanka ayaa iyagu ka biyadiiday go'aanka dalalka Yurub iyaga oo marar badan ka digay in haddii ay sii dheeraato muddada maxaabiistaasi ay ku jirto xabsiyadan aan rasmiga ahayn ay heli doonaan fursado ay ku baxsadaan oo ay dib ugu biiraan kooxda Daacish.
banaanbaxayaasha ayaa waxa ay ku sii isiqeen inay ku dhowaadaan durbaba sabtidii shalay ahayd bartamaha magaalada Baqdaad, halkaasi oo sabab u noqotay in aqalka baarlamaanka iyo dhismayaal kale safaaradaha dowladaha kaleta ay xirmaan. hay-adaha amniga iyo sidoo kale kooxaha gurmadka gargaarka caafimaadka ayaa waxa ay sheegeen in banaanbaxayaasha ay gacanta ku dhigeen fagaaraha Khilani Square iyo qayb ahaan buundada isku xirta qadka cagaaran oo ah halka ay ku yaalaan xarumaha dowladda intooda badan iyo magaalada inteeda kale. waxaa banaanbaxyadani ay bilowdeen bishii hore ayna u muuqdaan haatan inay ku sii fidayaan isbuucba isbuuca ka dambeysa deegaano horle, iyada oo fagaaraha la yiraahdo Taxriir Square-na ay ahayd sabtidii waa jimcihii shalayto ahaa ay joogeen banaanbaxayaasha. waxaana la sheegay halkaasi inuu ka dhacay qarax bom oo ay ku dhinteen 3 qof, iyadoo 18 kaleetana ay ku dhaawacmeen. isla jimcihii habeen hore waxaa magaalada meesha la yiraahdo Nasriya ee iyadu dekedda ahna ku dhaawacmay 18 qof markii qarax kale lala eegtay.
subax wanaagsan dhegeystayaal, mar kale halkaad warkaasi kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a oo toos idinka imanaysa magaalada Washington. magaalada Jabuuti waxaa ka socda shirar la xidhiira qaabkii loo xoojin lahaa sharciyada u yaala dhinaca khayraadka biyaha, hadday tahay biyaha badda iyo kuwa barigaba. shirarkan ayaa la jaanqaadaya shirarka dalalka degmadan geeska Afrika uu dal waliba go'aanadiisa uu wado si kadibna dhowaan loogu kulmo madal kaliya ama shir weyna ay ku wada kulmaan. Sharciyaqaan Maxamed Cumar Ibraahim oo hoggaaminaya howlahan sharci xoojinta ayaa waxa uu waramay wariyaha V O A-da Ramadaan Muuse.
Imika ahaan waxay ahayd in sidii loo soo saari lahaa wixii biodiversity, wixii dhaqaale ah iyo wixii xeer waxa wada maareynayo dhan. Marka hadaba dowladda Jabuuti nasiib wanaag maaha dowladda aan gacmo maran, waxay sidataa inaad xeerar badan oo ku saabsan arrinkaas oo dabaqayo wixii baahi ay ka qabi lahayd. Taasi oonan dee wada waafaqsaneyn sidii loogu baahnaa oo inay kasii shaqaysay si qoto dheer ugu yeeli lahayd ugu samayn lahayd si loo macmaylaadkaga dambe ay u ilaalin lahayd iyo si ay dadka kale uga ilaashan lahayd inay wixii ay iyadu leedahay u khaasa dhaqaalahayga loo dhaafin lahaa. Marka hadaba hawsha ayna maanta aan ka wada hadlayno waxay ahayd xeerarka aan haysano intay yihiin qaybahee iyo laabahee ku jiraan iyaa ina u baahan in la taageero oo wax lala qabto sideese loogu la qaban lahaa.
Haddaad noo faafayso amba hadalkaad kala cadayso ujeedadu waxa weeyaan waabiyihii badda iyo beriga dhinac walba sidii dee loo ilaashan lahaa soomaa waa maxay wax laga cabsi qabaa marka?
Lamahay horta galaysaan kuu sheegay, lamahay galaysa waxayaanina waa horta frontierradeeda iyo xuduudaha oo dhan iyo wixii intaa kasoo hooseeya sidii xeerkooga loo adkeyn lahaa ama loo qudbeyn lahaa. Iminka ahaan wixii ay samaysan way haysataa wayba jiraan oo xeerarku u dhisan yihiin, laakiin haddana waxtigii joogaba in dib loo eego la casriyeeyo. Laba waxayaanina wixii dhaqaale kasoo baxayay kalluumaysi ahaa ama dee waxii kale la soo raaci lahaa iyo sidii loo maareyn lahaa. Dhaqaalaha saddexaad meesha imanaya waa tourismigii, dalxiiskii, taasina waxay ku wada jiraan duusiga ugu culusay in dowladda Jabuuti ay samaysay ayaa dee aragtideeda fogaalka ah ee 2015-ka. 2015-ka hadiina wixii lagu shidaal qaadanayay ama ayna lagu dariiq marayay in la haysan, marka waxaa dhici doonta in collapse weyn oo deemaasha wal xoro u dhaqaaqimayso. Sidii kale waa in xeerarka imika in dib loogu wada noqdo, dib loo wada eego oo loo wada biiriyo si hadhamiyada dheer ee la leeyahay loo gaaro. Taasi oo qusaynaysa baan ku sheegay in kalluumaysiga, laakiin waxa ka sii weyn waxyaanina waxaanad in madaqadeena boorar badan ka shaqaysta oo dikadaheena ay yihiin kuwayna international ah. Marka haddii adduunyada aan la dabaqtamayno wayna horta inagu disku dib iskugu noqono inaanu marbaxan haysanaa, adduunyadu maxay nagaga horeysaa, ma gaadi karnaa, halkee la mari karnaa?
Xeebaha oo kale haddaba waxaan ognahay dhibaatooyin fara badan baa wadamadu ay ka cabtaan kalluumeysiga sharci darada. Dhibtu inta badan xagga beriga kama dhacday dhinaca xeebaha ka dhacda iyo badaha. Balstaa ka waran shuruucdu miyuu dhammaystirin Jabuuti mise dhibe waxaa jira waxyaabo fara badan oo hadhay.
Laba xaalo halkaasina quseeya waan haysanaa, waa dhan yihiin. Waa mid waxayaan xeerkii qudbeyn lahaa kalluumeysiga buugiisii koodku waan leenahay, imika wuxuu baahan yahay unde dib loo eego oo dib loo shaandheeyo, maxaa jidiid oo lagu dari karaa, maxaana baaliyo laga saari karaa, sidaa looga shaqeeyo. Inta labaadna waxayaan innagayna kalluumeysiga bila sharcigii maba jiraba, haddii kale uu nagu yaryahay waayo in ciidankiina badda ha noqoto maariinka ama ha noqoto gardakoodku, waxayaanina ciidamada ugu dhisan ee rijinka ah sada maanta loo joogo cabsi aan halkaa ka qabo ma jirto.
Marka maxaa looga baahanya in xeerarkii la dhammaystiro mar haddii aanay cabsi jirin oo sidan ad carabka ku dhufatay ciidamadii badda iyo kuwii ilaalada xeebuhu ay gaar joogtaa hayaan?
Waxayaanina ciidamadu iyagu waa operation howlgalisti weeyaan, laakiin xeerarku kulleyba way ka sarreeyaan oo waxayaan in howlgalistan ay iyagu wadaan iyo inay qudbeynayaan oo wixii wax ku howlgeli lahaa weeyaan. Haddii buugiisaas uuna saani u ahayn oo lagu caawin in haday goraalo loo eegin oo loo soo bandhigin, dee ninka askariga muxuu joogo meel maqtay karayo
howlaha caynkan oo kala natiijadoodu maxay noqon kartaa?
Waxayaanina mid ahaan horteyna baraarujo weyn weeyaan wayna dowladdeenu inay ku baraarugto wixiigii ay wada urursato iyaan ku jirnaayo. Dee waa kuwaayna shaqadii baa madaxiiga ay galeen, waanan ku mahadnaqayaa ina moogtaa ina wasaaradaha ina isku tagaye inaa noqonaya agriculturka ama beeshka iyo ina maxay ahayd ina deegaanka iyo ina urbanismiga oo dee iskaashatay. Marka dee iskaashi unbaa wax lagu wada gaari karaa, marka haddii dadkeenu ay dib ugu soo wada noqdaan ay wada shaqeeyaan shaqada shaqayntoodu way fiicnaato meel dheer waan ka gaarinaa.
hadalkaasina waxa uu dambeeyay sharci yaqaan Maxamed Cumar Ibraahim oo uu rameeyay wariyaha V O A Ramadaan Muuse.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal, idaacaddeenna aroornimo ayaad la socotaan. Guud ahaan ba waxaa xirmay isu socodka gobolka waqooyi bari ee dalka Kenya wadooyinka kadib markii roobab mihiigaan ah ay ka curteen gobolkaasi. Boqolaal gaari ayaa dhiiri ku jira, halka kuwo kaleetana ay qaadeen amaba ay la tageen togog waaweyn oo biyaha ay wada xireen wadooyinka kasoo rugmaday. Waxaa istaagay ganacsigii gobolka iyo isu socodka dadka. Haddaba waxaa warbixin amuurtaas ku saabsan kasoo diray magaalada Garissa ee waqooyi bari Kenya, wariyaha V O A Maxamed Faarax Shire.
gobollada waqooyiga dalkani Kenya aad waxay uga hooseeyeen dhanka horumarka guud ahaan gobollada kale dalka. Gobolka waqooyiga bari ee Garissa, Wajeer iyo Mandheerana haba sheegin dhanka horumarka wadooyinkana waa midda ugu xun. Xilliyada roobabku ay ku hooraan guud ahaan gobolkana waxaa xirmo isku socodka guud ee gobolka. In ka yar 200 oo kiilomitir laami ahna waxay gaartaa gudaha gobolkan, waana saameynta ugu badan ee dhanka dhaqaalaha iyo nolosha ciriiriga gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya gelisay xilliyada noocan oo kale ah.
Cabdishee Qaasim Jilcaawe, waxaan ka codsanayaa dowladda kaantiga, wadada waa inaga hallaawsan tahay, waan ku dhammaanahay inaa dadka aynagu dhammaanhayaa ina wadada noola hagaajiya. Yaan ka codsanaynaa habaas weyne ee ilaa madoogaasha intaas idaa 10 beri iyo 20 beri inta ka dhexlay ay dadka ayna uu ku jiraa, waa inta yaroo daqiiqada yar habadoogaasha iyo habaas weyne inta dhexdooda.
Waxaan waxaan leenahaa Qamiis Daawid, hadda ka hor biyo intaan dhan oo saana iyo jidkiiyo xunla isqabtay meel hadda qof lugtiisas maraa ma jir.
Magaaladana jaqlana joogwey,
anukii magaalada aan joog jirna kabarad u joognay.
Berga
ma lehen Wajeer anugu soo taqnay, anugu soo kacanay birta weyn, birta dheer waxay nuuga sabtay danta anay kabarooda jaqdashay wadada yeesh waxaan ilmaha kursanayn waak.
Inta badan hogaamiyaasha gobolkani waqooyiga bari ee dalka Kenya oo xisbiyada mucaaradka lagu soo dooran jiray mar walba dadka gobolka waxay u sheegi jireen in marba marka kasii dambeysay geli doonaan xisbiga dalkani Kenya ka taliya. Haatanna waa markii ugu horreysay oo inta badan mudanayaasha gobolkan ay ku biireen xisbiga muxaafidka dalkani Kenya dowlada ay leeyihiin loo soo dhaadhiciyey, balse adeegyada bulshadu waa midda ugu badan ee dadka gobolkan ilaa iyo haatan ay ka cabaadayaan. Maxamed Sheekh Omar waa mudanaha degmada Koonfurta Wajeer laga soo doortay. Indhihiisa ayaa waxa uu ka soo qaaday xaaladda wadada isku xirta Wajeer iyo Madoogaasha oo ah meesha ugu xun ilaa iyo boqolaal gaariyaala ilaa iyo haatan ay ku xaniban yihiin.
Runtii waxaanu soo marnay wadada habaas weyn, anagu ka soo socono wadadii aan soo jeexnay, runtii aad bay u qaabdarnayd, aad bay u xumayd. Biyo badan iyo roob badan oo da-ay, baabuuro badan baa dhiiriga ku jiray, baabuuro ciidan baan soo marnay, baabuuro dowlad baan soo marnay, baabuuro waxaan soo marnay shacabka xamuulka ku wado, ambulance xataa waanu soo marnay. Runtii dhibaatooyinka wadada aad bay yacnaha ay u saameysay, roobkan uu saameeyey wadada oo aad xun. Runtii laamiga oo soo socdo hadda oon filayno inuu soo gaaray, hadda Madoogaasha uu soo gaaray, uu soo dhaafi doono taniyo habas weyn ilaa Wajeer uu gaari doono, Mandheere u socon doono. Yaanu rajaynaynaa insha allahu tacaala dhibaatooyinkan in ay naga kaafin doonaan, naga qaban doonaan.
Dr. Omar ayaa waxa uu aaminsan yahay inay jiraan dadaalo dowladda iyo hay-ado kale oo maxalli iyo bangiga adduunku ay wada wadaan, ay si wada jira uga wada shaqayn doonaan wadada weyn ee isku xirta Wajeer, Mandheere iyo Garissa oo ah halbowlaha ugu weyn ee dhaqaalaha dadka gobolkan iyo isku xirkooba ka yimaado.
Dhibaatooyinkan dowladda waanu kala hadalnay in badan, in wax laga qabto, in lagu caawiyo bulshada wadada in la hagaajiyo. Taan iyada waa lagu guda jira World Bank iyo bangiyada kaleba, African Development Bank iyo bangiyada carabta, dhammaan khayraadkii laga soo qaaday ay gelinayaan. Dowladda khayraadkeedina waa la gelinayaa oo lacagihii canshuurta oo la diyaariyey. Marka howlaha iyaga ayaanu rajaynaynaa inay wax ka qaban doonaan. Dad badan ayaa ka hawadhaca runtii safarooyinkaas iyaga ah, iyaga oo ciladaha wadada wadooyinka arkaya. Marka sidaa iyo waxaan dadka ugu baaqayaa inay u sabraan, ay shaqooyinka la soo hayo dowladda ay hayso oo la dhisi doono wadooyinka.
isku soo wadaaliyo dadka gobolkani ku dhaqan mar uun waxay naawilayeen inay helaan wado weyn oo laamiyo isku xirtay inta badan gobolka waana ciriiriga ugu faraha badan ee dhaqaale darida habsami u socodka nolosha waxbarashada iyo caafimaadkuba saameyn culus ku yeelato xilliyada qaarkoodna haweenka isku go'aan ama ay si kale ugu dhintaan degmooyinka kala duwan ee dhulka hoodka ku yaala wadooyin la'aantood gobolkan oo haatan ay roob badan ay ka hooreen bishii la soo dhaafay isku socodkiisu wuxuu ahaa mid gabaabsi ah mana jiraan garoomaha diyaaradaha oo si toosay diyaaradaha uga duuli karaan ama uga soo degi karaan marka laga reebay in dowladdu haatan ay bilowday mashruuc ay ugu talagashay in cunno ay ku gaarsiiso degmooyinka dhulka hoodka ku yaalo oo cunaha ilaa iyo haatan diyaarado looga daadinayo dadka dhulkaasi ku tabaaleysan ee wadooyinku ay ka xirmeen maxamed faarax shire VOA Garissa.
Magaalada Hargeysa waxaa todobaadkan markii ugu horeysay lagu soo bandhigay carwada caafimaadka ee Soomaaliland halkaasoo lagu soo bandhigay agab kala duwan iyo adeegyo caafimaad oo ay dadka deegaanka ka faa'iideysanayaan. Carwada caafimaadka waxa ay ka duwan tahay carwooyinkii hore. Haddaba wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cabdulle ayaa mikrofoonka la dhaxmaray oo dadkii halkaasii ku sugnaa qaar ka mid ah su'aalo weydiiyay.
En dadka Hargeysa ku noolaya inta badan u bartay in ay ka soo qayb galaan carwooyin loogu talagalay dhinaca wax soo saarka, en qurxinta guryaha iyo waliba kuwa la xiriira dhinaca beeraha iyo cuntooyinka. Laakiin xiisaha ka muuqda en carwadan caafimaadka ee magaalada Hargeysa lagu soo bandhigay waxa ugu badan ama ii muuqanaya dhowr arrimood oo xiiso leh. Tusaale ahaan, iminka halka waxa iga muuqda mid ka mid ah shirkadaha dhinaca teknolojiga maxaa haddaba iska khuseeya caafimaadka iyo teknolojiga. Magacaaga sheeg walaalo.
Walaal, magacaygu waa Xasan Mowliid Gole, marketing officer-ka guud ee shirkadda Super Data Technology. Aad baan idinku mahadcelinaa VOA ahaan booqashadaana soo booqateen. Runtii hayo waa la yaabo markana lagu soo leexday waxa la yidhi teknolojiga aad ka shaqayn jirteen caafimaadka maxaa maanta idin soo geliyey. Walaasina la wada socona teknolojiga maanta dunida halku kaga jira horumarkeeda weyn la socona. Carwadan muhiimadeeduna waxa weeyaan horumarinta caafimaadka iyo in discussion si dooda la qabto. Marka walaal, waxaan ku soo bandhigaynaa e-health care systems, waa software ama waa database-yo caafimaadka loogu talagalo, lagu maamulo, kor loogu qaadayo, sida e-hospital, e-clinic, e-dental, e-lab. Marka walaal, wuxuu ka caawinayaa dhammaan bahda caafimaadka, wuxuu ka caawinayaa horumarka. Tusaale ahaan, patient-ki ama bukaankii yimiday isbitaalka wuxuu haynayaa record system-kiisa sanad ka hor, wixii laga daweeyay, dawadii la siiyay, meel laga tixraacay ayuu noqonayaa. Pharmacy-gu uu maamulayaa, lab-kiibu uu maamulayaa, dhakhtarkiibu uu maamulayaa, dhammaan all in one walaal database-ka oo si fudud shaqadooduna u fududeynaya. Caafimaadkii iyo xogta caafimaadkoo muhiim ay tahay in la kaydiyo, la ilaaliyana uu ilaalinayaa. Halkaasaan walaal ka soo galnay. Shirkado badan, cusbitaalo badan oo runtii imika ku shaqeeya oo qaybta laabka Hargeysa Group Hospital, Royal Needle Hospital, Kaah oo gacanta ku hayno, cusbitaalo badan oo imika ku najaxo walaal ku shaqeeyaana way jiraan.
Halkan waxa iga muuqda arrin xiriir leh cuntooyin gaar u ah dadka macaanka. Walaal, magacaaga sheeg.
Axmed Nuur Sheekh Ibraahim ma magacayga la yiraahdo. Waxaan ka tirsanahay shirkadda Balsam oo degeeda waxaan ahay Hargeysa Somaliland. Waxaan keenaa dawo aad u tayo badan. Waxaan keenaa shirkad la yiraahdo Square oo caalami ah. Runtii waa lagu diirsaday halkan, aad iyo aad baa looga helay. Sidoo kale waxaan keenay markaan aragnay culaysada jira qayb raashin oo dadka macaanka leeyihiin oo sharaab lagu quracanayo. Waxaa kaloo keenay bariis, waxaa kaloo keenay sokor baan keenay, buskudna waan soo wadnaa, kuwaasoo runtii dadkii qaatay dhammaan ay ka mahadceliyeen, macaankooduna uu yara degay, alxamdulilah.
Markaa dadka macaanka le buu gaar u yahay dhammaan cuntadan oo dhan?
Waa raashin isugu jira bowdar oo haddii la qaso dee sida caanihi oo kale noqonaya, dibadeedna waa lacabiya, hal galaas baa kugu filan quraacdaada, bariis baa ku jira, sokor baa ku jirta, iyo buskud intaa baa ku jirta. Qiimahooda aad uu macquul yahay, dadkii kuwii waaweynaa iyo kuwii dhexe iyo kuwa liita intaba, waa raashin maaratay ka dhexeeya oo ay wada gadan karaan. Sidoo kale waa raashin cid kasta ay cuni karto, ma aha keli ah dadka macaanka leh, laakiin waa arrin caafimaad wey.
Waa tahay dhinacan kalena waxaa ii muuqda caymiska oo aad muddo baryahan dambe ay Soomaaliland gaar ahaan Hargeysa ay ku soo badanayaan. Magacaaga walaalo?
Magacaygu waa Xamse Maxamed Cabdulaahi, waxa ay iska soo galayaan Somaliland Medical Fair iyo shirkadda Aymiska qaybteeda caafimaadku waxaan bixinaa adeeg Aymis oo caafimaad oo gaarsiisan adduunyada daafaheega ka bilaabma Somaliland qofka hadii Somaliland xaaladiisa caafimaad wax laga qaban kari waayo wuxuu xaq u leeyahay in wadamada jaarka uu tago ama wadamada ka sii fogba Somaliland sida Asia wadamada Afrika gudahooga Europe wadamo kamid ah marka qofka waxaan ka caayminaynaa haday tahay ilkaha indhaha hooyadii magarnaysay iyo dhalaankii waqtiga ay dhalmada ku guda jirto bukaan jiifka iyo bukaan socodka ayaan ka caayminaynaa marka shirkadaha iyo hay'adaha iyo dadka caadiga ahba waxaan ugu baaqaynaa inay soo galaan oo ay ka mid noqdaan memberka takaful insurance of africa si ay uga marmaan in lacag loo qaaraamo
waxa aad uga dhaxmuqday soo kale jaamacadaha gudaha ku yaala magaalada Hargeysa ayaa iyaguna soo bandhigay qaybahooda caafimaadka si kastaba ha ahaatee saddex maalmood ee soo socda ayaa carwadu ay ka sii socon doontaa magaalada Hargeysa Khadar Maxamed Akulle VOA Hargeysa
hagaag dhageystayaal halkaad wali nagala socotaana waa laanta Soomaaliga ee VOA-da
waa tahay Cabdixaafido bal dhinaca kale hadaan eegno Cabdiqani Ciid Cilmi waxa uu baraha uu yahay ugu da'da yar isla markaana inta la og yahay Soomaaliga kaliya ah ee ka dhiga jaamacadaha dalkaasi Pakistan wax ayuu noqday waxa uu hadda macallin ka yahay jaamacadda caalamiga ah International Islamic University oo ku taala magaalada Islaamabad Cabdiqani ayaa waxa uu sheegay in shaqada macallinimo uu kula tartamay in ka badan 70 qof oo qaar ka mid ay ahaayeen macallimiin hore wax uga dhigay jaamacadaha hadaba macallin Cabdiqani ayaa waxa khadka telefoonka ku wareystay hadafkiisa waxbarasho iyo shaqada baraha uu ka yahay intaas qof ay kula tartameena uu uga waramay wariyahayaga Cabdixaafid Cawl Ismaaciil oo haatan studiyaha ugu heliya
waxbarashadayda waxaan awalkii hore ka bilaabay iskuul dawladdu leedahay oo Cali Jaamacad loo oran jiray dugsiga dhexe laftiisa waxaan isagana ku qaatay dugsi kale oo Albaxariin la yiraahdo oo Hargeysa ku yaala halka aan secondary-gana madrasad ama iskuul sanawiya oo alxamdulillah la dhaho aan ku dhameystay sanadkii 2012 ayaan dhameeyay dugsiga sare waxaana halkan Pakistan u imid jaamacadda ama waxbarashada sare waan sanadkii 2013 ka bilaabay sanadkan aan dhameeyay shahaadada MPhisha anigoo ku diyaariyay culunta siyaasadda iyo xiriirka caalamiga ah
Cabdiqani bar waxaad sharaxaad naga siisaa muhiimadda ay leedahay tagadan aad u tartantay iyo waliba shuruudaha laga rabay qofka soo codsanaya
Cabdixaafido horta shaqadani waa shaqo baranimo ah marka adigu baranimada laba loo kala qaadayo mid faculty member la yiraahdo iyo mid visiting faculty la yiraahdo
waa hagaag markii markaas aad go'aansatay inaad dalbato shaqadan ma kala tashatay macallimiintii wax ku dhigi jirtay iyo maamulkii jaamacadda
haa waan kala tashaday waliba waxaan gaar ahaan kala tashaday dhaktar macallimada hayd oo markaas aan qoraal wadaag ahayn ayaan kala tashaday run ahaantiina way ugu dhiirigelisay iyada iyo macallimiin kale oo jaamacadda ka tirsanba waxay ugu dhiirigeliyeen inaan tusaale fiican ardayda u noqdo oo jaamacaddii aan wax ka bartay lafteeda wax ku soo celiyo ardayda markaa dhiganaysana ay dhiirigelin u noqonayso haddii ay taasi dhacdo oo aan ku soo baxo imtixaanada iyo interviewyada la qaadi doono
ma ka warqabtay dadka kula tartamaya inuu ka mid yahay macallinkaagii Cabdiqani ow haddii aad ogeyd se saad ugu dhiirtay markaas
haa waan ka warqabay Cabdixaafid ow run ahaantii dhiirashadu qofku markuu yahay qof islaam oo ilaahay aaminsa mar walba waa dhiirinaanayaa waxa kale oo iyadana dhiirigelin ii ahayd run ahaantii in aqoonta qofku uu barto mar walba dadaalkiisa iyo kartidiisu ay ka muhiimsan tahay cidda uu wajahayo run ahaantii anigu ixtiraam weyn u hayay macallinka iyo macallimiinta kale ee wax soo bartay haddana waxa aan kalsooni badan ku qaaday in aqoonta aan intaas oo sano soo baranayay ay tahay yacni waqtigii ugu habboonaa ee midha dhali lahayd haddii ay noqoto inaan waxbaro ama aan aniga laftayda kororsadaba
maxaad dareemaysay ma israahid waad helaysaa shaqada
run ahaantii may sababta oo ah marka laga tago macallimiinteyda oo qaarkood la tartamayeen waxaa ida lafteedu aan rajo badan sii gelin tartamayaasha oo aad u badnanaa oo tiradooda markii la ii sheegay 70 kor u dhaafiyey. Marka rajadeedu ma badnayn, laakiinse haddana mar walba rajo waa qabay oo aqoonta aan bartay mar walba rajo waa ku qabay.
Wiil daayar baa 23 jira, markii lagu sheegay inaad shaqadii heshay 70 qof oo dee dalkii Pakistan jooga oo macalimiintii wax kusoo bartay ay ku jiraana waad ka heshay, maxaad dareentay Cabdiqani?
Run ahaantii had xaafido farxad badan bay ahayd. Markii horena runtii ma rumaysan oo haddii aan ku yiraahdo weliba in wadooyin wiigag ah oo aan dhigayey oo macalimimahan aan wadi macalimnimada lafteeda ma rumaysanina waxayla ahayd, yani wax ay yaray yara aan suurtagal ahayn, laakiinse markii dambe waan ku qasbanaaday in xaqiiqada aan aqbalo oo aan barannimada aan helay ku Ilaahay ku shukriyo.
Wiil Soomaaliyeed baa tahay, nin Afrikaana baa tahay, dalku waa Pakistan, macalimiintii aad shaqada la doonantay waa Pakistan, ardayda aad u dhigaysaana Pakistan bay u badan yihiin ayaa filaya. Marka aad fasalka ku jirtay aad wax u dhigayso, ardaydu siday u arkaan?
Runtii waxaan odhan karaa ardayda aan u dhigo badankoodu hore umaba ay arag qof ajaanib oo waxbara. Waxa kale oo iyada lafteedu caqabad ah in qof madow wax u dhigo oo run ahaantii xagga maaragtay kalarka ama midabka qofka oo kale dadku marka aanay la qabsan waxay la noqotaa layaab. Runtii layaab bay la noqotay galaasadii hore oo dhan ardayda aan u dhigayey ajaanibnimadeyda marka laga tago midabkaygu.
Su-aalihii ugu yaabka badnaa ee lagu qosli karo maxaa ka mid ah ay ku weydiiyeen?
Waxay weydiiyeen su-aalaha ugu yaabka badan layla hadda ay weydiiyeen waxay ahayd in ardayda qaarkood oo daahan anigaiga weyney ay weydiiyeen daadayda oo run ahaantii ayaadkeed inaan uga jawaabo. Haddii aan uga jawaabana aan yacni ka bixiyo justification yacni sida aan ku noqday aniga oo daadan jira oo waddankoodiina jooga oo iyagu wadiiba waddankoodii wax ku bartay in aniga oo ka yar aan waxu baro oo aan u noqdo bare.
Cabdiqani Ciid Cilmi oo macalinka ah jaamacadaha ku yaala Islaamabad midkood jaamacadda la yiraahdo National Islamic University ayuu kaasi u warramayay. Cabdixaafid Cawil Ismaaciil, Washington ayaad naga dhageysaneysaana. Markana heeski Xoodaama iyo Cabdi Tahliil Warsame. oo xariirta shaalkii codkaasi baxsan heeska Xoodaama iyo Cabdi Tahliil Warsame ayaan idaacaddan subaxnimo kusoo gabagabeynayna. Cabdixaafid Cawl Ismaaciil iyo anigoo Saar Cabdi Axmed ba waxaan idinkaga tegaynaa codkaasi. Allaha caafiye fanaanka xanuunsan waqtigaanba Cabdi Tahliil Warsame.
marka aan xagaagiyo tubnahaaga eegabaa.